ja si myslím, že každý ľudský život stojí za to, aby dostal šancu. A to sebectvo, ktoré v našej spoločnosti je, že vlastne väčšina spoločnosti si predtým zakrýva oči, spôsobuje aj nejaké dlhodobé dôsledky, napríklad demografickú krízu. Napríklad to, že sa bavíme o tom, že koľko migrantov musíme do akých profesí doviesť, aby vôbec naša ekonomika fungovala. A to všetko začalo tým, že sme si začali zakrývať oči pred ochranou života tých, ktorí sa nemôžu brániť.
Čo je cieľom iniciatívy Toľko srdca? V čom sú ich návrhy na zmenu ústavy iné od tých provládnych? Prečo sme ľahostajní ku škodlivému vplyvu energetických nápojov na naše deti? Dobrý deň, milí diváci. Do štúdia hlavných správ prijal pozvanie predseda Kresťanskej únie, pán Milan Krajniak. Vítajte.
Dobrý deň, prajem.
Pán Krajniak, keď sme sa rozprávali naposledy, tak ste kandidovali do Európskeho parlamentu. Ako hodnotíte túto kandidatúru z vášho pohľadu? Čo priniesla vám? Čo priniesla Kresťanskej únii?
Hodnotím to ako neúspech. Chceli sme dosiahnuť lepší výsledok. Ale takto v politike chodí, že musíte byť pripravení na to, že keď vstúpite do toho politického ringu, tak musíte byť pripravení aj nejaké údery prijať. A zase, keď ste vytrvali a nevzdávate sa toho, čomu veríte, tak potom sa vám v tej politike podarí aj niečo presadiť. Tak ako mne sa podarilo napríklad presadiť rodičovský dôchodok alebo výrazne zvýšiť podporu rodinám s deťmi. A vlastne v lete po eurovoľbách ma oslovila dovtedajšia predsednička Kresťanskej únie Anna Záborská, či by som bol ochotný uvažovať o vstupe do Kresťanskej únie a prípadne aj kandidovať na funkciu predsedu. Celé leto sme o tom diskutovali a ujasňovali sme si, alebo tak by som povedal, že predstavil som ľuďom v Kresťanskej únii svoju víziu toho, že ako si predstavujem, že by sa Kresťanská únia mala aj trošku zmeniť v porovnaní s tým, čo bola dovtedy. A táto vízia bola akceptovaná, čiže potom som kandidoval na sneme na predsedu na jeseň a bol som zvolený.
Kresťanská únia je dnes aj v parlamente.
Áno.
Ale je tam trochu v tieni Matoviča. Ten robí kadejaké videjka po Chorvátsku a kdekade. Nemáte s tým problém? Že ste trochu zatienili jeho...
Kresťanská únia je parlamentná strana, pretože sa do volieb do parlamentu dostala riadným spôsobom, či je v koalícii s Matovičovým vtedy Oľano, dnes Hnutím Slovensko. A vždy robila v parlamente svoju vlastnú politiku. Samozrejme, že opozičnú, sme v opozícii, takže kritizujeme vládu. Ja osobne si myslím a vždy som sa snažil presadzovať v politike to, že záleží aj na forme a štýle, akým politiku robíme. Myslím si, že sa mi podarilo presadiť tie dobré veci v parlamente v prospech rodiny, ako rodičovský dôchodok, zvýšenie prídavkov na deti, 14-dňová platená otcovská dovolenka, ja neviem čo, EPN-ka a ďalšie veci. Práve preto, že som vystupoval v politike bez nejakých osobných útokov a bez osočovania. A to znamená, že keď bola politická debata, viem byť aj ostrý, ale nikdy nie som osobný. A to umožňuje potom presvedčiť aj tých ostatných, že dobre, ale tuto ide o vec. To znamená, že neriešme si teraz nejaké vlastné osobné spory, ale skúsme toto podporiť, lebo je to dobrá vec. Túto politiku bude Kresťanská únia, tento štýl politiky, presadzovať aj naďalej. Ak ste si všimli, my sme si pozreli návrhy ústavy zo strany aj premiéra Fica, aj zo strany KDH, a obe podporíme do druhého čítania, lebo tam vidíme veci, ktoré sú dobré a ktoré treba podporiť. A obom sme na rokovaniach jednak vláde a jednak KDH povedali, že s ktorými vecami máme problém a v druhom čítaní ich budeme chcieť vylepšovať.
K tomu sa určite dostaneme. Politický subjekt, aby bol úspešný, mal by prinášať nejaké idei, mal by sa odlíšiť na politickej mape od ostatných subjektov. Čím ste iní ako KDH?
Myslím si, že sme výraznejší v tom, že presadzujeme ochranu života aj konkrétnymi legislatívnymi návrhmi. Na jeseň bol veľký národný pochod za život v Košiciach, ktorý vyzval tých, ktorí pôsobia vo verejnom živote, aby niečo pre ochranu života aj urobili. My sme predložili aj snem, na ktorom som sa stal predsedom, nás zaviazal, aby sme do parlamentu predložili legislatívu, ktorá zväčšuje ochranu života, a preto sme do parlamentu predložili návrh zákona o tlkote srdca. Zjednodušene pre našich divákov, tento zákon hovorí, že od momentu, keď je isté, že dieťatku nielen že bije srdce, ale je to diagnostikovateľné na ultrazvuku, to znamená, môžeme to jeho srdce vidieť a počuť, bude potrat obmedzený. To znamená, my sme stanovili tú hranicu na 8 týždňov tehotenstva. V praxi to znamená, keďže podľa posledných relevantných dát sa vykonalo v roku 2023 na Slovensku a vykonáva sa už niekoľko rokov čosi viac ako 5000 umelých interrupcií, tak to znamená, že ak tú dobu skrátime o tretinu, tak podľa tých štatistík vieme takto zachrániť 1700 detí ročne. A to by sme chceli urobiť.
Prečo s tým prichádzate teraz?
Už som na to čiastočne odpovedal, pretože na jeseň bol národný pochod za život, ktorý vlastne vyzval tých ľudí, ktorí pôsobia vo verejnom živote, aby niečo urobili aj konkrétne, nielen deklaratórne, tak sme to konkrétne urobili. Ale odpoviem na tú vašu otázku aj inak, pretože táto otázka je falošná a to nevyčítam vám, ale kladie ju každý, teraz by som to povedal, liberál. Pozrite sa, počet vražd na Slovensku od vzniku Slovenskej republiky kontinuálne klesal. Klesol viac ako o polovicu. V 90. rokoch sme mali okolo 140 vražd ročne. Posledný známy údaj je 59 vražd za rok. A nebojujeme proti, nesnažíme sa obmedziť možnosti a chrániť ľudí, chrániť život ľudí, aby tých vražd bolo čo najmenej. A robíme to v každom čase. Poviem vám druhý príklad. Počet smrteľných dopravných nehôd takisto v zásade klesá z dlhodobého hľadiska. Ale napriek tomu sprísňujeme legislatívu voči tým, ktorí sadajú za volant pod vplyvom alkoholu. Prečo to robíme? Veď tiež by sme mohli povedať, že ale to dlhodobo klesá, veď to je v pohode vlastne. Kašlíme na to, neriešme to. Ja si myslím, že každý ľudský život stojí za to, aby dostal šancu. A to sebectvo, ktoré v našej spoločnosti je, že vlastne väčšina spoločnosti si predtým zakrýva oči, spôsobuje aj nejaké dlhodobé dôsledky, napríklad demografickú krízu. Napríklad to, že sa bavíme o tom, že koľko migrantov musíme do akých profesí doviesť, aby vôbec naša ekonomika fungovala. A to všetko začalo tým, že sme si začali zakrývať oči pred ochranou života tých, ktorí sa nemôžu brániť.
Keď hovoríte o tom, o tej demografickej kríze, prečo to nie je top téma záchrana života, každého života, keď máme problém s tým, aby sme ako Slovensko, ako Slováci prežili?
Ja sa na to pozriem, odpoviem na vašu otázku, ale ešte z iného úhla sa na to pozriem. Ako je možné, že každý z nás odmieta vraždu vo všeobecnosti a to bolo už nájomnú vraždu ako čosi odporné? Ale keď používame vlastne tretiu stranu, ako povedal pápež František, na nájomné vraždy, to znamená na vraždenie tých detí, ktoré sa nemôžu žiadnym spôsobom brániť, tak si predtým zakrieme oči a povieme, že to nie je problém. Čo sa týka demografického hľadiska, myslím si, že za tou progresívnou kultúrou v spoločnosti je sebectvo. To znamená, iba ja, na nikoho iného nemyslím. A keď na niekoho myslím, tak na niekoho dostatočne ďaleko odo mňa, ktorému by mal pomôcť štát. Zoberte si, že u nás každý hovorí, štát by mal pomáhať. A v poriadku, pomáha chudobným. Ľudí, ktorí majú nejaký zdravotný problém. Rómom, inak odkázaným. Proste pomáhame.
Dôchodcom.
Komukoľvek, veď chvála Bohu, veľa dôchodcov dnes je v dobrom zdraví a môžu si ten dôchodok a vnúčata aspoň trochu užiť. Ale štát má pomáhať. Ale toto je, viete, toto je osobné. Prečo nevieme pomôcť aspoň tým 1700 deťom ročne? aby dostali šancu na radosť, šancu na to, že z nich budú mať radosť nielen ich rodičia, ale aj starí rodičia. A Slovensko bude mať šancu na to, že jednoducho sa demograficky neprepadne. Takže to sebectvo, ktoré v nás v spoločnosti je, má svoje dôsledky a niekto sa musí zastať aj týchto, ktorí sa nemôžu brániť sami.
Áno, len vy sa vlastne nezhodnete s liberálmi v tom, že kedy ten ľudský život začína, toho dieťatka.
Ja si myslím, že sa zhodneme na jednej veci. Že aj liberáli na Slovensku, hovorím teraz na Slovensku, liberáli alebo progresívci, uznávajú, že asi vo 8. mesiaci by nebolo správne, aby mohol každý rozhodnúť o interrupcii a zabití toho nenarodeného dieťaťa. Dobre, asi sa zhodneme, že aj v 7. mesiaci by to nebolo OK. Možno aj v 6. Ja keď som sa stal zástancom ochrany života, nebol som veriaci človek. Bol som pokrstený až ako dospelý. Ja. A to moje hlavné rozhodnutie padlo vtedy, keď som si uvedomil, že ako my chceme povedať, že v 13. týždni už je to človek a nemôžeme ho zabiť, ale v 11. týždni ešte to není človek. Veď lekárska veda postúpila za tie roky veľmi, veľmi ďaleko a vieme povedať naozaj, že už v 6. týždni tomu dieťatku bije srdce, má vyvinuté vlastne základné prvky všetkých orgánov. To nie je človek. Pre mňa to je človek a niekto by sa ho mal zastať. A viete, prečo je to možno také nepopulárne? Aj kvôli tomu, že tie deti nevedia voliť. A ak nedostanú šancu na život, ani nikdy voliť nebudú. To znamená, že z hľadiska toho voličského je to pre veľa politikov asi akože nezaujímavá vec.
Zaujímavé to aj z toho praktického hľadiska. Mm-hmm. Či v tom zákone to bude asi taxatívne nastavené, že od 7. do 12. Mm-hmm. mesiaca.
Nie, do 8. Do 8. týždňa. A to znamená, že počnúť s 9. vlastne až do 12.
Už bude by neboli možné.
Áno, tak.
Tak. Ale ide mi o to, že ako sa to bude diať v praxi, že či tej mamičke sa dá počuť to srdiečko toho dieťatka, alebo akým spôsobom to bude?
Nie, my nestanovujeme žiadne povinnosti, ktoré sú s tým spojené. Ja som prvýkrát tento návrh zákona o tlkote srdca predložil do parlamentu už v tom volebnom období 2016 až 2020. A vtedy vznikla siahodlhá diskusia, ktorá potom pokračovala. A čo keď ten ultrazvuk poškodí to dieťatko a neviem čo. Dobre, nechajme to tak. Ale je úplne zrejme, že keď nie v 6. alebo v 7. tak vo 8. týždni je, nikto nemôže poprieť, že je diagnostikovateľné, že každý, kto chce, sa môže pozrieť na to, že tomu dieťatku bije srdce. Môže sa na to pozrieť a môže to počuť. Každý, kto chce. A preto si myslíme, že to je tá hranica, kedy by sa náhľad štátu na ochranu týchto detí mal zmeniť. To znamená, že tam je hranica, kde by sa to malo prepnúť do prísnejšieho módu.
Videl som vaše emotívne video, že na záchranu života topiaceho sa človeka stačí k nemu natiahnuť ruku a na schválenie zákona treba podporu v parlamente. Ako má Kresťanská únia predrukovanú túto vec v parlamente?
Kresťanská únia túto tému diskutuje priebežne s poslancami vlastne celý čas a dlhé roky, keď by som to takto povedal, lebo v tejto otázke väčšinou nefungujú nejaké klubové odporúčania jednotlivých poslaneckých klubov. Takže verím, že nájdeme čo najširšiu podporu naprieč politickým spektrom preto, aby ten návrh zákona prešiel do druhého čítania, aby sme sa potom mohli baviť, že aké prípadné vylepšenia môžu byť. Ale pozrite sa, my pokiaľ si najväčším problémom našej spoločnosti si myslím, že je z takého ľudského hľadiska také čoraz väčšie sebectvo. To znamená, že každý sa staráme iba o seba. Individualizmus. A aj preto je dôležité nezabudnúť na nejakú časť ľudí, ktorí sa nemôžu brániť sami. Všimnite si, aké obrovské peniaze dáva naša spoločnosť do ochrany detí ale aj ostatných členov domácnosti pred domácim násilím, ktoré môže byť napríklad psychické týranie. Ale tuto máme fyzické týranie až zabitie blízkej osoby a bereme to ako, že o tom sa netreba baviť. Ja si myslím, že o tom treba hovoriť. Poviem ešte taký príklad. V roku 1846 ušiel v Spojených štátoch amerických otrok, ktorý sa volal Dred Scott. A potom, čo ušiel, tak sa neskrýval, ale prihlásil sa o ochranu súdu s tým, že je ľudská bytosť. Najvyšší súd Spojených štátov to vtedy riešil 10 rokov a potom povedal, že nemôže požívať ochranu ako ľudská bytosť, pretože to by to bol prílišný zásah do vlastníckych práv jeho majiteľa. A veď my sme v tejto absurdnej situácii vlastne aj dnes. Hovoríme, že nemôžeme chrániť to dieťa, lebo by to bol prílišný zásah do súkromia ženy, ktorá by o tom mala alebo nemala rozhodnúť. Ja si myslím, že možno už je doba, aby sme začali nad tým rozmýšľať, že tak, ako to otroctvo jednoducho bolo po nejakom čase prekonané, tak si myslím, že aj bez tie potraty na požiadanie, bez akéhokoľvek dôvodu, by nemali byť bežnou vecou.
Predkladáte zákon. Čo je cieľom petície?
Petíciu neorganizujeme my. Je to vlastne organizácia Citizen Go, ktorá začala zbierať petíciu na podporu tohto zákona. Myslím si, že je jej cieľom upozorniť na tento problém a umožniť ľuďom, aby vyjadrili svoj názor, ktorý jednoducho túto vec považujú za problém. My ju považujeme za problém. Keď by som to tak mal povedať, že ochrana života je v DNA Kresťanskej únie a vždy bola. Po tom, čo som sa stal predsedom, potvrdzujeme, že toto je vždy v našej DNA, vždy v DNA bude a budeme preto robiť aj praktické kroky, nie len o tom rozprávať. Ďalšou vecou je ochrana rodiny, potom je to suverenita Slovenska, to znamená ochrana čo najväčšieho práva veta pri rozhodnutia EÚ a štvrtou vecou je ekonomická sloboda a ekonomický rast. Toto je DNA Kresťanskej únie. V mojom ponímaní to je tá vízia, ktorú sa snažím presadzovať a kde sa snažím osloviť aj ľudí, aby takúto víziu podporili.
Tento váš výpočet tém ma privádza k druhej téme, ktorú vám tak trochu ukradol premiér, že on s tým prišiel, nie ani KDH, ani Kresťanská únia. A ide o tie kultúrno-etické otázky v našej ústave.
Áno. Nemyslím si, že sa má ktokoľvek urážať, keď sa nájde ďalší človek, ktorý je ochotný prispieť k tomu, aby sa presadilo to, čomu veríme. To znamená, my sme radi. Však nech sa ktokoľvek prída. Nech sa prída aj niekto z progresívneho Slovenska, ktorý to bude chcieť podporiť. Moja otázka je iná, že keď je takáto vôľa niečo s tým urobiť, napríklad s ochranou suverenity Slovenska alebo s definíciou toho muž a žena, tak to podľa môjho názoru treba urobiť poriadne a nie iba na oko. Poviem vám príklad. My sme v rámci hromadnej pripomienky aj sme rokovali na úrade vlády, potom o tom upozorňovali na to, že nám nepomôže, pokiaľ v ústave budeme mať zadefinované, že poznáme iba muža alebo ženu. Lebo potom vy sa rozhodnete, že od zajtra sa cítite ako žena a budete tak fungovať. A ústava toto vaše právo umožňuje, lebo nevybrali ste si z 87 iba z muža a ženy. Hej. Čiže napríklad naša pripomienka bola, že to pohlavie má byť dané biologicky. No ale aj po pripomienkovom konaní vidíte, že na vládu išiel návrh iba, že muž a žena. Čo to vyrieši? Pre nás to veľa nevyrieši z nášho pohľadu. Podporíme to do druhého čítania, ale potom určite budeme chcieť o týchto otázkach hovoriť. Ďalšia vec, čo sa týka ochrany suverenity Slovenska, tam vlastne boli dva prístupy. My sme našu pripomienku dávali k tomu prístupu, ktorý zvolil úrad vlády, s tým, že sme sa snažili tú formuláciu vylepšiť. KDH prišlo s inou právnou formuláciou. úrad vlády sa rozhodol akceptovať tú, nazvime to, že KDH-cku, ale trochu v obmedzenom rozsahu. To znamená, aj o tom chceme v druhom čítaní debatovať. Tretia vec, na ktorú upozorňujeme stále, že minister Drucker takýmto spôsobom tou novelou ústavy chce nadradiť štátny vzdelávací program nad práva rodičov. Dávajú tam síce vetu, že čo sa týka sexuálnej výchovy a intimných vecí, akože bude požadovaný súhlas rodiča, no to je v poriadku, ale pokiaľ v štátnom vzdelávacom programe bude, že máme 73 genderov, tak proste každý povinne bude musieť tieto veci papagajovať, pretože štátny vzdelávací program podľa ústavy je nadradený právam rodičov. Čiže toto sú veci, o ktorých budeme chcieť, v prípade, ak to prejde do druhého čítania, ja verím, že áno. Za najlepšie riešenie by som považoval, aby do druhého čítania prešli v parlamente aj vládny návrh, aj návrh KDH, lebo v oboch sú dobré veci, a aby potom vlastne v druhom čítaní z toho vznikol nejaký čo najlepší kompromis.
Vy ste mali aj rokovania s KDH, uh-huh, kde ste si prešli tie veci. V čom sa zhodnete a v čom nie?
Nepovedal by som, že sa v niečom... My v zásade v tých veciach, ktoré sa týkajú suverenity alebo kultúrnych otázok, máme podobný pohľad na vec. Čiže tam sa líšime vo formuláciách. Nie som si istý, a to sme aj povedali, že má zmysel teraz riešiť v tejto novele ústavy prokuratúru alebo skrátené legislatívne konanie, ale je to ich návrh novelu ústavy, to znamená, že do druhého čítania to podporiť vieme.
Ako sa pozeráte na to, na tie výhrady, že týmto zakotvením napríklad kultúrno-etických otázok do ústavy, že nadriadujeme vlastne naše zákony nad legislatívou Európskej únie?
Nie. My sa snažíme robiť iba jednu jedinú vec, že nejaké kompetencie sme na Európsku úniu odovzdali a urobili sme chybu, ako napríklad premiér Robert Fico, keď presadil Lisabonskú zmluvu, kde sme prišli o právo veta vo väčšine otázok. Ale to sme urobili. To sa žiaľ už stalo. Lenže výklad európskych orgánov a najmä aj súdnych inštitúcií ešte viacej rozširuje výklad toho, že čo sme povinni dodržiavať aj nad rámec toho, k čomu sme sa zaviazali. A tam my hovoríme, že prepačte, akože zmluvy o Európskom hospodárskom spoločenstve a európskych spoločenstvách a o EÚ nás zavezujú dodržiavať ustanovenia v týchto oblastiach. A v tej ústave definujeme, že ale toto sme nikdy neodovzdali, to znamená, toto si budeme rozhodovať sami.
Dá sa to zastaviť, ten proces toho kradnutia kompetencií?
No, to je ako keby ste sa opýtali, že chcú vás obrať o slobodu a čo? A vláda, to sa vlastne, veď vykašlíme sa na to. Nechcem sa na to vykašľať, lebo ja verím, že Slovenská republika ako štát je najlepší priestor pre to, kde ľudia žijúci na Slovensku môžu uplatňovať svoje práva, svoje slobody, svoju bezpečnosť, svoju šancu na to, aby mali dôstojnú životnú úroveň. Pretože aj keď spolu môžeme nesúhlasiť vo veľa veciach na Slovensku, ale žije nás tu 5,5 milióna, z toho 4,4 milióna voličov, a vieme v parlamentných voľbách ovplyvniť, že či majú byť daň vyššie alebo nižšie, či majú byť registrované partnerstva alebo nemajú. Proste vieme o tom rozhodnúť vo voľbách. Ale v Európskej únii, ak sa bude rozhodovať iba väčšinou, tak tam máme 1% hlasovacích práv. Aká je naša vyjednávacia pozícia? A ešte veľmi upozorňujem, v tom návrhu Európskej únie, ktorý teraz ide na ten zbrojný program,
Tá hystéria ohľadom zbrojenia.
Tak je tam aj odporúčanie na to, že teda v obranných otázkach vo veciach obrany už by do budúcnosti malo byť iba väčšinové hlasovanie. Európska únia a pani Ursula von der Leyen zneužije akúkoľvek situáciu na to, aby povedala, že riešením je ešte viacej peňazí Európskej únie, ešte viacej kompetencií, ešte menej peňazí pre členské štáty a ešte menej kompetencií pre členské štáty. Viete, mne to prípada už tak, že keď si to zoberieme ako Green Deal, taký zrozumiteľný príklad, že my ten problém vytvoríme, európske automobilky krachujú, nestihajú konkurovať a riešenie pani Ursuly von der Leyen je, že dáme viacej peňazí na dotácie, dáme 100 miliard do Európskej banky a tá bude financovať európske automobilky. Však im vezmite tie zbytočné regulácie a nebudete potrebovať žiadne peniaze, budú konkurovať same, veď to dokázali robiť 100 rokov.
Si pamätám tú našu debatu o tom, že čím viac Európskej únie, tým menšia konkurencie schopnosť.
A to sa potvrdzuje neustále. V roku 2000, alebo v čase nášho vstupu do EÚ, bol HDP európskych štátov, ktorí boli v Európskej únie, väčší ako HDP Spojených štátov amerických. Dnes je HDP Spojených štátov amerických možno o polovicu väčší ako HDP Európskej únie. A Európska únia stále hovorí, že budeme konkurencieschopnejší a proste vyrovnáme. Veď my ekonomicky upadáme a upadáme kvôli chybnej politike, ekonomickej politike, ktorú európske elity posledných 20 rokov robia. Už ani neviem, ktorý človek to povedal, ale podpísal by som to aj dnes, že iba hlupák si myslí, že keď stále bude robiť to isté, tak dosiahne iné riešenie alebo iný výsledok. Tak mali by sme sa asi poučiť.
Do parlamentu prichádzate aj s iným návrhom. Ide o to, že snažíte sa obmedziť predaj energetických nápojov mladistvým, ktoré má neblahý dopad na našich mladých, na vývoj človeka. Prečo?
Pretože znovu je to vec, ktorá je podľa mňa úplne zrejmá a všetci na to kašľú. Predstavte si, že v jednom energeťaku, ktoré naše deti bez obmedzenia si môžu kdekoľvek kúpiť, v ktorýchkoľvek potravinách, alebo obchodíku, alebo stánku, v jednom bežnom energeťaku máte sa rovná z hľadiska nejakého ohrozenia aj veku, ako keby to dieťa vypilo 6 káv s 18 kockami cukru. Dali by ste svojmu 10-ročnému dieťaťu vypiť 6 káv s 18 kockami cukru za 10 minút? Prečo sa na to kúkame, že bez akýchkoľvek problémov to robíme tým našim deťom? To ja neverím, že lobbying tých výrobcov, nechcem povedať teraz, ktorý nič proti ním. Však keď si to dospelý človek kúpi, nech sa páči, je to jeho sloboda. A ja si tiež viem predstaviť, že dobre, ja nekúpujem energeťáky, ale keď v noci šoferujem a chcem sa udržať v deli, no tak pijem kávy a ďalšie veci, aby som neohrozil nikoho na ceste. Čiže ja neodmietam tento segment nápojov, má svoje miesto. Ale to je taká ľahostajnosť, že my uvádzame taký príklad, že pred desiatkami rokov sme deťom zakázali kupovať cigarety. Ja si ešte pamätám za socializmu, že otcovi, keď došli cigarety, no tak ma poprosil, či by som mu do stánku skočil kúpiť klejky. To boli vtedy také, ktoré fajčil. No tak som išiel, dostal som 5 korún, alebo koľko stáli, kúpil som klejky, doniesol som. Samozrejme, ten stankár nevedel, že ja som povedal, že to kupujem pre otca, ale keby som chcel, no tak si môžem zapaliť. Zakázali sme to. Tak prečo neurobíme niečo podobné aj s tými energeťakmi?
Prečo si myslíte, že to nemá takú podporu?
Nie, ono to má podporu. Ono to má absolútnu podporu spoločnosti, to znamená podľa všetkých prieskumov, všetci to považujú za dobré riešenie. No ale asi je to kvôli tomu, že predkladáme ten návrh ako opozičná strana, tak proste akože to nepodporia vládnej strany v parlamente. Ale dobre, tak nech si to zoberú, nech to podajú, alebo to dajú ako pozmeňovák k nejakému vládnemu návrhu zákona a my to podporíme. Lebo si stále myslím, že v politike má ísť o vec. Máte sa snažiť presadiť nejakú dobrú vec. Ale preto sa snažíme na to upozorňovať vlastne aj videami a rôznymi kampaňami, že tu ten problém je aj strašne ľahko riešiteľný. Väčšina ľudí nám povie, my teda navrhujeme, že aby sa obmedzil ten predaj pre deti do 15 rokov. Väčšina ľudí nám povie, prečo do 15, do 18, však dobre, a keď si dá 16-ročný človek 6 káv a s 18 kockami cukru, to je dobre. No dobre, ale predsa len už ten organizmus je trochu vyvinutejší a keď niekto nechce zakázať od 18, no dobre, tak skúsme aspoň od 15 rokov. Ale to je, si myslím, normálna vec, ktorou podľa mňa 90% ľudí súhlasí.
A kto to nechce zakázať, lebo napríklad Litva, Lotyšsko, tí zaviedli toto obmedzenie do 18 rokov.
V Česku to už robia vo viacerých krajinách. Však to je to, že preto hovorím, veď dobre, tak si to dajte ako pozmeňovať k nejakému vládnemu návrhu zákona a my to podporíme. Ale to naozaj budeme v tomto štáte žiť tak, že keď niekto príde, napríklad, to si iste pamätáte, keď ja som bol ministrom, nie len, že poslancom vládnej koalície, ale aj ministrom, a opozícia prišla s nejakým dobrým návrhom zákona, nie len, že som povedal, že ho treba podporiť, ale aj sa to častokrát podporilo a zahlasovalo. Napríklad riešili sa príplatky za prácu v noci, nedeľa a tak ďalej. Predložili to opoziční poslanci z Osmeru. A my sme to podporili. A aj to prešlo. Bolo to dobre pre tých ľudí, alebo to nebolo dobre pre ľudí? A odpadlo nám akože z nosa kvôli tomu. Ja si myslím, že podstatné je, že či to tým ľuďom pomôže.
Teraz to predkladáte ako opozícia. Ale v máji 2023 to bolo v parlamente a vtedy ste boli vo vláde. Opozícia bola terajšia koalícia. Uh-huh. Prečo to neprešlo?
Ktorý myslíte?
No, ten o energetických...
O energetických... No to sa musíte opýtať kolegov naokolo, že prečo to neprešlo. Ja si myslím, že vtedy to bolo aj kvôli tomu, že ak si spomínate, tak na tej schôdzi to bola vlastne posledná, ktorá pred parlamentnými voľbami, kde sa hlasovalo, ak sa nemýlim, tak tam bolo strašne veľa návrhov zákonov, čiže každý sa snažil proste niečo presadiť. Ale to len akože spätne nad tým uvažujem, že prečo. Pre mňa je to nelogické, že prečo.
A sú nejaké racionálne argumenty proti tomu?
Podľa mňa nie sú žiadne racionálne argumenty. Veď ako vravím, ako s tými cigaretami, že tak každý nepochybuje, že keď si 14-ročný človek zapáli, že asi by to nemal. Hej? Preto obmedzujeme predaj a konzumáciu tabakových výrobkov do 18 rokov. Ale v tomto je to veľmi podobné. A napriek tomu, tam je nejaký blok, že prečo to nechcú podporiť. Ako hovorím, veď, tak nech to vláda dá ako pozmeňovať k nejakému vlastnému návrhu zákona a my to radi podporíme, pretože nám v tomto ide o vec.
Čo sa týka zdravého vývoja našich detí, neblahé účinky má aj elektronický smog, vplyv reklamy, billboardy. A plánuje niečo v tomto smere urobiť? Bude to ďalšia téma?
Áno, nechceme to robiť úplne. Máme v pláne niektoré návrhy v tejto oblasti, ale znovu chceme to robiť tak, že zobrať si niektoré činnosti, ktoré sú u nás legálne, ale myslíme si, že ich forma propagácie by mala byť nejakým spôsobom regulovaná. Čiže máme niečo takéto premyslené a pripravené. Uvidíme, že či vôbec bude fungovať parlament, ale ak začne fungovať parlament ten budúci týždeň, tak určite ešte do leta to predložíme.
A teraz ešte k politickej budúcnosti Kresťanskej únie. Teraz ste vlastne v tieni Matoviča. Čo bude ďalej? Ako sa chce Kresťanská únia zviditeľniť, aby mohla kandidovať sama? V prieskumoch neexistuje.
Ak je zaradená, tak existuje. Ale pozrite sa. Ja budujem, odkedy som sa stal predsedom Kresťanskej únie, v podstate túto politickú stranu sme si povedali, že ideme budovať od základov. To znamená, budujeme regionálne štruktúry. Ako prvé sme prijali ekonomický program s názvom Plán pre 7 bohatých rokov, kde argumentujeme, akým spôsobom by sa Slovensko mohlo vrátiť k ekonomickému rastu a k tomu teda, aby ľuďom rastli reálne platy a dôchodky. Nie len, aby dobiehali infláciu. A to budovanie bude dlhodobé a bude nejaký čas trvať. Ale samozrejme, že chceme zosilniť natoľko, aby v prípade, ak budú vyhlásené predčasné voľby, alebo keď bude normálny termín volieb, tak aby sme boli konkurencieschopní na tom politickom trhu. Zatiaľ, pokiaľ nie je známe, že sa bavíme o nejakých predčasných voľbách, tak vlastne celé to moje úsilie, tá moja vízia toho, čo robiť, bola naplánovaná na 2 roky, to znamená do konania regionálnych a komunálnych volieb v roku 2026. A vtedy už verím, že budeme konkurencieschopní.
Keď hovoríte o tých predčasných voľbách, sú na stole alebo nie sú?
Sú na stole. Pamätáte si, ako počas toho, keď sa Matovičová a potom Hegerová vláda častokrát docítala v parlamente tak, že či má dosť hlasov alebo nemá dosť hlasov, tak ako sa nám pán Fico vtedy vysmieval s celou opozíciou, že to sa takto robiť nedá a to takto fungovať nemôže. No a vidíte, po roku vládnutia sú na tom rovnako. Čiže občas sa nad tým tak pousmejem, ale naozaj fungovať tak, že či mám 76 alebo nemám 76, nie je ľahké. A preto si myslím, že od tohoto momentu kedykoľvek môžu prísť predčasné voľby.
Hľadiska parlamentnej demokracie je to možno ešte aj lepšie, lebo musia hľadať širšiu zhodu na zmenách, ktoré sa týkajú ľudí.
Neviem, či je to dobré. Ja si práve nemyslím, že je to dobré z hľadiska dlhodobého fungovania demokracie, pretože potom to znamená, že niekto, kto má váhu jedného alebo dvoch hlasov,
môže vydierať.
Môže politicky vydierať. Skôr si myslím, že pre demokraciu je dobré, pokiaľ, že keď ľudia dajú podporu niekomu s nejakým programom a ten človek nie je podvodník a ten program realizuje, no tak tak to má byť. Čiže nie som si aj istý, či je to celkom dobre. Pretože každý z nás má iba jeden čas a jednu energiu. Predstavme si, že niekto verí tomu, že ten jeho program je dobrý a chce ho presadiť. No tak jednoducho, ak ho ľudia zvolia, tak by mal 99% svojho času a energie venovať tomu, aby ten program zrealizoval, aby napísal tie zákony, aby ich predložil do parlamentu, aby to obhájil pred verejnosťou a aby to uviedol do praxe. Keď musíte 99% času tráviť tým, že pripravujete niečo 2 roky a potom to príde do parlamentu, no a nejakému poslancovi sa nepáči, že štát nedotuje nejaké športové združenie, neviem čo, a povie, že on nehlasuje. Tak teraz akože, čo si o tom pomyslia ľudia, ktorí vás volili?
Myslel som to skôr tak, že ak je na niečom širokospoločenská zhoda, tak tá vec pretrvá dlhšie ako jedno volebné obdobie.
To je pravda a preto som sa napríklad ja snažil vo veľa veciach robiť čo najširšiu zhodu. A keď som bol ministrom, volal som na stretnutia k nejakým takým systémovejším zákonom zástupcov každého poslaneckého klubu, dokonca zástupcu každej frakcie, aby sa mohli vyjadriť, prediskutovať. Veľakrát akoby to bolo ocenené tým, že naozaj tie zákony prešli, že naprieč celým parlamentom a nemuselo sa riešiť. Niekedy uprednostnili kolegovia politický kalkul, to znamená napriek tomu, že vecne s tým súhlasili, tak proste stáli na tribúnach a rozprávali, aké je to zlé. Ale podľa mňa sa o to treba pokúšať. Pozrite sa, my sme krajina, kde je vykopaný jeden veľký politický zákop. A ten zákop vyhovuje iba dvom ľuďom. Robertovi Ficovi a Michalovi Šimečkovi. To není dobré. Keď je takto rozdelená krajina, je aj taký biblický citát, že kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom sa na dom zrúti. Čiže my by sme mali sa snažiť, aspoň vo veciach, ktoré sú celospoločensky proste vnímané ako dôležité, nájsť nejakú zhodu. Pozrite sa, ako sa neznášajú v Poľsku Donald Tusk a Jaroslav Kaczyński. Ale keď ide o otázky obrany, alebo týchto, tam sa zhodnú. To znamená, nefunguje politický boj. A tuto musím povedať, že tu robí veľkú chybu Robert Fico, pretože vedie politický boj o čokoľvek. Aj o témy, kde potom, keď o ne vedie politický boj, tak potom prirodzene tá spoločnosť na nich bude rozštiepená. Vždy je zodpovedný za to, že či sa tú krajinu snaží nejakým spôsobom dať dokopy alebo rozdeliť ten, kto je aktuálne pri moci. To, čo robí premiér Fico, je, ale aj spolu s Michalom Šimečkom a médiami na jednej, na druhej strane, že takto reže to Slovensko a to bude potom ťažká práca dať to dokopy.
Kada sa snaží byť tým stredom, tým s tou strednou cestou? Darí sa im to?
Nie som si istý, či sa im to darí. Oceniť treba to, že sa o to aspoň pokúšajú. Podľa mňa úlohou konzervatívcov na Slovensku alebo kresťanských konzervatívcov, nech to nazveme akokoľvek, je ponúknuť nejakú spoločnú víziu. Teraz nehovorím vôbec o nejakých politických koalíciách, alebo tak ide mi o program. To znamená, že toto je náš program, toto chceme robiť, takto to chceme urobiť, pretože iba vtedy nás ľudia začnú brať ako istého tretieho hráča na tej politickej scéne. A práve kvôli tomu prvú vec, ktorú som urobil ako predseda Kresťanskej únie, je, že sme dali dokopy a predstavili verejnosti náš ekonomický program. Nečítal som zatiaľ, alebo nevidel, že by niekto z opozície, alebo bohužiaľ aj z vlády, predložil nejakú koncepciu alebo víziu, nejaký plán na pár rokov dopredu, že takto by sme to mali robiť, aby sme boli ekonomicky konkurencieschopní. Jedna konsolidácia za druhou. Ja chápem, že treba aj šetriť, no ale viete, koľko si požičala táto vláda, alebo teda za posledné 2 roky, koľko si po tom, čo my sme skončili a nechali sme na účte 10 miliard tej novej vláde, viete, koľko si požičali? 16 miliard eur. A však v poriadku, štát si vždy požičiava nejaké peniaze, ale máte pocit, že by tie peniaze boli vynaložené dobre? A ja to teraz nehovorím z nejakého utilitárneho politického hľadiska. Hovorím to preto, že tak si sadneme a bavme sa o tom, čo sú priority. Napríklad teraz poviem, že Íri sú 30 rokov úspešní, lebo majú nízke dane a dobré podmienky pre podnikanie. No ale oni sú úspešní preto, lebo všetky politické strany túto ich ekonomickú stratégiu nespochybňujú. Nie je predmetom politického boja. Tak sú v ekonomike nejaké veci, ktoré by nemali byť predmetom politického boja? Tak sa na nich dohodneme. A dodržiavajme ich všetci. A povedzme si, že toto je naša stratégia, takto fungujeme. Ja si myslím, že takou stratégiou by malo byť, že čo sa týka ekonomiky, Slovensko má byť štátom s najmenšou mierou podnikateľskej regulácie v EÚ. To je niečo, čím by sme mohli konkurovať. Pozor! Nehovorím o pracovnoprávnych vzťahoch a ďalej. Hovorím o podnikateľskej regulácii. To znamená, v tom pláne pre 7 bohatých rokov máme, že máme zaviesť ústavnú povinnosť, že každá euronorma, ktorú sme povinní prijať, sa najskôr príjme v slovenskom parlamente alebo prostredníctvom výhlášok ministerstiev a ďalších štátnych orgánov v tej najminimálnejšej forme. Lebo v parlamente často prebieha, to viete, to musíme kvôli EU. A potom zistíte, netrvalo 3 roky, 2 roky, kým som na ministerstve zistil, že v ktorých veciach ma tí úradníci očupkávajú. A presadzoval som to a hovoril som pedy a viete, takže mrzí nás to, chceli by sme to, ale taká je európska norma. A potom som zistil, že není. To znamená, najskôr v tej minimálnej podobe a potom príslušné ministerstvo, ak povie, že ale my si myslíme, že je dôležité proste kvôli tomuto, tak nech to prejde legislatívne a nech všetci vedia, že dobre, sme ochotní to znášať, lebo to považujeme za dobre. To je jediná šanca. Dneska už ani daňami veľmi konkurencieschopní byť nevieme. Kedysi sme hovorili, že tie škandinávské krajiny sú dobré, ale viete, majú vysoké dane. Nehnevajte sa po tom, čo táto vláda zvýšila daň z príjmu právnických osôb, máme vyššie dane ako Dánsko. A Dánsko bolo považované z ekonomického hľadiska za krajinu s veľmi vysokým zdanením, ale zase dobrými službami. Tak my máme aj vysoké zdanenie, aj žiadne služby pre občanov.
Verím tomu, že toto by boli veľmi zaujímavé témy pre našich divákov. A určite sa do budúca k tomu môžeme vrátiť. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem pekne za pozvanie a ak dovolíte jednu poznámku, naozaj si myslím, že bez ohľadu teraz na nejaké politické škriepky je dôležité debatovať o tom, v čo najširšom spektre, že akú ekonomickú stratégiu chceme mať ako štát. Lebo bez toho sa v súčasnom svete, ktorý sa obchodnými vojnami mení, bez toho sa nedostaneme ďalej. A v konečnom dôsledku ľudia aj tak najviac potrebujú, aby mali dobré platy a aby mohli normálne žiť. Ďakujem pekne. Pekný deň.